Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, ayuha talabah wa ma'asyir al-ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya, masih dalam kitab syurutus salati wa arkanuha wa wajibatuha, syarat-syarat salat, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, kita masih pada pembahasan wudu, yaitu tatkala al-musannif rahimahullah menyebutkan syarat yang keempat dari syarat-syarat salat, yaitu raf'ul hadas. Di antara syarat sahnya salat adalah mengangkat hadas dengan wudu, jika itu hadasnya adalah hadas yang asghar. Kemudian beliau menjabarkan tentang apa kewajiban-kewajiban atau apa syarat-syarat wudu, apa fardu-fardunya, dan apa kewajiban yang harus kita laksanakan di dalam wudu. Kemudian setelahnya, masih seputar tentang wudu, beliau akan membawakan sebuah pembahasan tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Qala rahimahullah wa nawaqidhuhu thamaniyatun, dan pembatal-pembatalnya itu ada 8. Ini adalah apa yang beliau pandang rajih, karena nanti ada beberapa perkara yang beliau sebutkan sebagai pembatal, namun tatkala kita lihat dari segi dalil, ternyata sesuatu tersebut bukanlah pembatal dari pembatal-pembatal wudu. Yang pertama, qala al-khariju minas sabilain. Pembatal yang pertama adalah ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Yang dimaksud dengan dua jalan di sini adalah al-qubul wad-dubur. Qubul dan dubur. Seorang yang sudah berwudu kemudian keluar dari kubul atau duburnya sesuatu, maka hal ini dapat menyebabkan wudunya batal. Baik sesuatu tersebut yang keluar dari kubul atau duburnya adalah sesuatu yang mu'tad, sesuatu yang biasa memang keluar dari dua jalan itu, seperti air seni atau kotoran manusia atau durat, ya, angin yang keluar dari dubur, ini yang mu'tad. Atau yang keluar dari dua jalan tersebutlah sesuatu yang tidak mu'tad, sesuatu yang tidak biasa keluar dari situ, seperti darah. Ini tidak biasa keluar dari kubul atau dubur. Akan keluar darah dari dubur contohnya dikarenakan kondisi fisik, penyakit, sehingga tidak, bukan sesuatu yang biasa. Ini membatalkan juga. Begitu pula para ulama menyebutkan, baik yang keluar dari kubul atau dubur tersebut seperti bahkan batu, ya, gumpalan yang menyerupai batu contohnya, ini juga membatalkan. Walaupun ada khilaf di sana di kalangan fuqaha, akan tapi yang rajih membatalkan. Kenapa? Karena semisal batu contohnya apabila keluar dari dubur, pasti akan keluar bersama dengan balal, bersama dengan kotoran-kotoran, ya, walaupun itu sedikit, sehingga tetap baik yang keluar dari dua jalan tersebut sesuatu yang mu'tad, sesuatu yang biasa memang keluar dari sabilain atau tidak biasa, maka ini membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Qala wal kharijul fahish an najis minal jasad. Yang kedua dari pembatal-pembatal wudu adalah sesuatu yang keluar, yang fahish, yang banyak, yang najis dari jasad. Yang kedua ini, ikhwan, adalah sesuatu-sesuatu yang keluar bukan dari sabilain, seperti darah contohnya, dan darah tersebut keluar dengan volume yang banyak, ya. Seperti orang sudah berwudu, kemudian dia berbekam. Jika darah yang keluar dari hasil bekamnya ini darah yang banyak, maka menurut al-musannif hal ini adalah sesuatu yang membatalkan. Begitu pula apabila kita menganggap yang kedua ini adalah termasuk daripada pembatal wudu, seorang yang sholat kemudian dia terluka dan keluar dari lukanya darah yang banyak, maka ini juga sholatnya batal. Kenapa? Wudunya batal. Keluar dari badannya sesuatu yang fahish, yang najis dari jasadnya, walaupun bukan dari as-sabilain. Dan ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Wallahu a'lam, yang rajih dalam permasalahan ini adalah semisal darah atau nanah apabila keluar dari seseorang yang sudah berwudu, maka itu tidak membatalkan wudunya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah perkara yang dapat membatalkan wudu seseorang. Dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya, beliau mengatakan lam yazalil muslimun yusalluna fi jirahatihim. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kaum muslimin senantiasa melaksanakan salat dengan luka-luka mereka. Nah, ini kata Al-Hasan Al-Basri, dan Al-Muslimun di sini maksud para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan juga oleh Al-Imam Malik. Wa shalla bin nas wa wasala fi salatihi wa damuhu yad'ab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengimami manusia dan melanjutkan salatnya dalam keadaan darahnya mengucur. Ini yang datang dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum, menunjukkan bahwasanya darah contohnya yang keluar dari jasad apabila itu bukan dari sabilain walaupun dengan volume yang banyak, ini tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian qala, yang ketiga, wazawalul aql. Termasuk dari pembatal-pembatal wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal di sini imma dengan kegilaan. Seorang yang sudah berwudu kemudian mungkin dia punya gangguan jiwa, pas masih sehat dia berwudu kemudian kumat kegilaannya, hilang akalnya karena penyakitnya kambuh tadi, maka wudunya batal. Au sakrin, bisa juga wudu itu batal dengan hilangnya akal dikarenakan mabuk. Mabuk ini juga menghilangkan akal. Seorang berwudu kemudian mabuk, maka wudunya juga batal. Au ighma, atau dikarenakan pingsan. Pingsan juga dapat membatalkan wudu. Au naum, atau dikarenakan tidur. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang dibahas dengan pembahasan yang cukup panjang dalam permasalahan zawalul aql, hilangnya akal oleh para ulama, adalah tentang masalah tidur. Kalau hilang akal karena junun, karena kegilaan, atau hilang akal karena saker, karena ada mabuk, atau karena ighma, pingsan, ini enggak ada khilaf, enggak ada perselisihan di kalangan mereka. Adapun tidur, ini yang dibahas. Apakah tidur secara mutlak ini dapat membatalkan wudu atau ada perincian di sana? Yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwasanya tidur secara mutlak ini dapat membatalkan wudu. Baik tidurnya itu sebentar atau tidurnya itu adalah lama. Ya. Dikarenakan dengan tidur, seseorang tidak merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Apabila dia contohnya sedang duduk di khutbah Jumat, orang yang tertidur dia gak paham apa yang diucapkan oleh khatibnya. Dia gak paham siapa yang ada di sampingnya, siapa yang ada di belakangnya, siapa yang ada di depannya, dia gak paham. Kenapa? Karena dia tertidur. Nah, jadi tolong diperhatikan buat ikhwan atau santri-santri yang terkadang kalau khutbah Jumat tertidur, ini jangan diremehkan. Kalau setelah khutbah Jumat antum tadi tertidur, langsung bangkit, sholat antum gak sah. Kenapa? Wudhu antum batal. Nah, oh tapi anak tidurnya cuman tidur ringan. Tidur ringan tapi sampai sengkeringan kakinya, ini tidur ringan gimana? Sampai semutan. Kalau orang duduk di, apa, kepalanya ke bawah, kemudian kakinya sampai semutan, ini dibilang tidur yang ringan, Anda salah. Coba ditanya, tadi khotibnya berbicara tentang tema apa dalam khutbahnya. Kalau gak tahu, berarti dia gak sadar tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Dia gak mendengar apa yang diucapkan di hadapannya. Ya, batal wudu antum. Antum harus bangkit sebelum masuk ke sholat Jumat, harus memperbaharui wudunya. Nah, kemudian sebagian mengatakan, bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu mereka dikarenakan pelaksanaan sholat isya terkadang diundur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu sholat isya hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka menghadap ke bawah. Tahfiq yani mengangguk-ngangguk dikarenakan ngantuk. Apakah ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya tidur yang ringan tidak membatalkan wudu? Jawabannya adalah ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya tidur yang ringan dapat membatalkan wudu. Kenapa? Fuqaha menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwasanya yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum adalah semata-mata mengantuk. Dan mengantuknya mereka masih dalam keadaan sadar tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Apabila di samping kanan samping kirinya ada yang berbuat, masih merasa, masih mendengar suara mereka. Ada yang berbicara, masih terdengar sedikit-sedikit. Ini nuas. Ini namanya hanya mengantuk. Kalau tidur, tidur yang ringan pun menurut para fuqaha yang berpendapat bahwa tidur ringan itu tidak membatalkan wudu, mereka mengatakan tidur ringan itu adalah tidur yang apabila seorang mengalaminya, maka dia masih tersadar dengan apa yang ada di sekelilingnya. Nah, ini tidur yang ringan dan ini jarang sekali. Ya, orang yang dikatakan tidur, ya, tidurnya tidur ringan. Lebih tepatnya adalah mengantuk sebagaimana yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum di kala itu. Mereka menunggu pelaksanaan sholat isya karena diundur di waktu yang cukup lama, mereka sampai mengantuk, kepalanya sampai terjatuh-jatuh. Terjatuh kemudian diangkat lagi. Ini karena kondisi mengantuk, bukan tidur. Kalau tidur yang menyebabkan seorang enggak paham tentang apa yang terjadi di sekelilingnya, maka ini adalah salah satu pembatal dari pembatal-pembatal wudu secara mutlak, baik tidurnya sebentar atau tidurnya adalah lama. Kemudian yang keempat, wamassul mar'ati bisyahwah, termasuk daripada pembatal-pembatal wudu adalah menyentuh seorang wanita dengan syahwat. Ini juga ikhwani fiddin rahimakumullah, al-musannif beristinbat bahwasanya menyentuh wanita dengan syahwat, baik itu adalah istrinya atau bukan istrinya, ini dapat membatalkan wudu. Ini yang dipilih oleh beliau. Wa illa di sana ada khilaf, yang rajih wallahu alam bisawab, menyentuh wanita dengan syahwat atau tidak dengan syahwat selama tidak keluar dari kemaluan madzi atau mani, maka wudunya tidak membatalkan atau wudunya tidak terbatalkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita ini dapat membatalkan wudu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa", atau kalian menyentuh wanita, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga sahabat-sahabat yang lain menyebutkan bahwasanya al-mulamasah ai al-jima. Mulamasah maksudnya adalah jima, bukan semata-mata menyentuh. Begitu pula hal ini ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam terkadang beliau tatkala sudah berwudu kemudian hendak menuju ke masjid melaksanakan salat, beliau mencium sebagian istri-istrinya. Dan yang namanya mencium bukan sekedar sentuhan. Ini mencium, bukan saja sentuhan. Tapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengulangi wudunya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya menyentuh wanita ini bukan perkara yang dapat membatalkan wudu. Baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, selama tidak keluar dari orang tersebut madhi atau mani. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kata Aisyah radhiyallahu anha terkadang salat malam dan tatkala beliau sujud beliau membengkokkan kakinya Aisyah, ya ini yani dipegang kakinya kemudian dibengkokkan ke atas supaya Rasulullah SAW bisa sujud di tempat kakinya Aisyah tadi berada. Nah, maknanya ikhwan, masul mar'ah, menyentuh wanita baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, ini tidak membatalkan wudu sama sekali. Nah, kemudian qala wa masul farji bil yadi qubulan kana aw duburan. Termasuk daripada pembatal-pembatal wudu adalah menyentuh farji, menyentuh kemaluan dengan tangan, baik yang disentuh itulah kubul atau dubur. Ini juga termasuk perkara yang beliau istinbatkan sebagai salah satu daripada pembatal-pembatal wudu. Wa illa di sana ada khilaf di kalangan para fuqaha apakah menyentuh kemaluan ini dapat membatalkan wudu ataukah tidak. Ada dua dalil yang datang dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menyentuh kemaluannya, apakah dia harus mengulangi wudunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama huwa bid'atun minka. Kemaluanmu itu adalah termasuk daripada anggota tubuhmu. Sebagaimana engkau sudah berwudu, engkau memegang kemalamu, tidak wajib untuk berwudu. Engkau sudah berwudu kemudian memegang kakimu juga tidak batal wudumu. Begitu pula kemaluanmu juga termasuk anggota badanmu sebagaimana kakimu, sebagaimana tanganmu, ya. Engkau sentuh juga tidak perlu untuk berwudu karena wudumu tidak batal. Nah, dan di sana ada dalil yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh farjinya maka hendaklah dia berwudu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Dan metode penjamaan yang dilakukan oleh para fuqaha di sana bermacam-macam. Ada yang mengatakan untuk menjamak dua hadis yang seakan-akan bertentangan di atas, kalau menyentuh farjinya itu dengan syahwat maka membatalkan wudu. Jika tidak membatalkan syahwat maka tidak menggunakan syahwat maka tidak membatalkan wudu. Ada lagi yang menjamak. Orang yang menyentuh farjinya tidak batal wudunya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, hanya saja disunnahkan untuk berwudu. Dan ini yang rajih. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini metode jama' yang dipilih oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya menyentuh farji itu secara asal bukanlah sesuatu yang dapat membatalkan wudu, namun disunnahkan bagi seseorang yang menyentuh farjinya untuk mengulangi wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya qala wa aklu lahmil jazur, dan memakan daging unta. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Yang pertama adalah pendapatnya jumhur, jumhur mereka mengatakan bahwasanya memakan daging unta ini tidak membatalkan wudu. Ini pendapatnya jumhur. Adapun pendapat yang kedua adalah apabila seseorang memakan daging unta, maka wudu yang sudah dia lakukan batal, harus diulangi. Dan ini termasuk permasalahan yang pendapat selain jumhur lebih rajih. Sebagaimana semisal permasalahan yang kemarin kita sebutkan, yaitu seputar tentang tasmiyah, mengucapkan bismillah dalam berwudu, juga pendapat jumhur di situ dikalahkan oleh pendapat yang lain dari segi kekuatan dalil, di mana jumhur mengatakan membaca bismillah dalam wudu adalah perkara yang sunnah istihbab, namun yang rajih bahwasanya membaca bismillah dalam wudu adalah perkara yang tidak disyariatkan, ya, karena hadis yang berkaitan tentang ini adalah hadis yang dhaif dan datang dari 20 sahabat tentang kaifiyah atau tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sama sekali tidak menyebutkan satu pun bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca basmalah. Utsman bin Affan dalam riwayat Bukhari Muslim, tatkala beliau mencontohkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di akhir wudunya beliau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa mithla wudhu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini. Perhatikan ucapannya Utsman, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, ya, kemudian dia salat 2 rakaat, tidak dia mengajak bicara dalam 2 rakaat tersebut dirinya sendiri, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Seperti apa wudu yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas yang beliau ambil tata cara tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama kali dilakukan membasuh kedua telapak tangan, dan Utsman bin Affan sama sekali tidak mengucapkan bismillah. Begitu pula 20 sahabat yang lain yang meriwayatkan tentang kaifiyah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyebutkan tentang adanya basmalah atau tasmiyah bismillah di dalam berwudu. Ini juga sama. Memakan daging unta adalah sebuah permasalahan yang jumhur di sini kalah dalam masalah dalil. Karena dalil tentang permasalahan ini sangatlah jelas. Dalam Sahih Muslim ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ibil, wahai Rasulullah, apakah aku harus berwudu karena aku memakan daging unta? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am fatawaddau min luhumil ibil. Ya, berwudulah kamu dikarenakan kamu memakan daging unta. Begitu pula hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sahih dari sahabat Al-Barra bin Azib, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berwudu dikarenakan memakan daging unta, beliau mengatakan tawaddau minha. Berwudulah kalian dikarenakan kalian memakan daging unta. Nah, qala wa taghsilul mayyit, dan termasuk daripada pembatal-pembatal wudu adalah seseorang yang memandikan mayit. Seorang yang memandikan mayit. Ini juga ikhwan fillah rahimakumullah adalah pembatal wudu yang beliau istinbatkan sebagai pembatal wudu. Wa illa di sana juga ada khilaf. Ada perselisihan di kalangan para fuqaha, apakah seorang yang memandikan mayit dia batal wudunya. Yang rajih wallahu alam bisawab dalam permasalahan ini, tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang memandikan mayit harus berwudu dikarenakan wudunya batal. Tidak ada dalil yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Nah. Kemudian selanjutnya warriddatu anil Islam. Termasuk dari pembatal wudu adalah seorang yang murtad dari Islam. A'adzanallahu min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal itu. Yani seorang yang sudah berwudu, naudzubillah, kemudian dia murtad mengamalkan salah satu daripada nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, maka wudunya batal. Dan kalau dia sadar langsung masuk Islam lagi, maka dia harus mengulangi wudunya. Maka dia harus mengulangi wudunya. Selesai pembahasan tentang nawaqidul wudu yang beliau sebutkan ada 8. Namun tadi setelah kita baca pendapat fuqaha yang lain tentang beberapa permasalahan yang beliau sebutkan di sini, ternyata itu bukan termasuk daripada pembatal-pembatal wudu. Sehingga kalau diringkas, menurut pendapat yang rajih, pembatal wudu itu adalah al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Begitu pula zawalul aql, hilangnya akal, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah aklulah mil jazur, memakan daging unta. Yang keempat adalah murtad dari Islam. Empat saja. Adapun empat yang lain, wallahualam, adalah sesuatu yang tidak membatalkan wudu. Selesai pembahasan tentang wudu di syarat yang keempat dari syarat-syarat sholat. Kemudian kita masuk pada syarat selanjutnya dari syarat-syarat sholat. Qala al-muallif rahimahullah. Asyartul khamis, syarat yang kelima dari syarat-syarat sahnya sholat adalah izalatun najasati min salas, menghilangkan najis dari tiga hal. Minal badan, menghilangkan najis dari badan. Wasaub, dari pakaian. Wal buq'ah, dan dari tempat pelaksanaan sholat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil akan hal ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Datang tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau membawakan beberapa ucapan atau nukilan dari sebagian salaf tentang yang dimaksud dengan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Di antara yang beliau nukilkanlah ucapannya Muhammad bin Sirin rahimahullah, tatkala beliau mentafsirkan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, ai ighsilha bil ma, maksudnya dan pakaianmu maka sucikanlah, ai maksudnya basuhlah atau cucilah pakaianmu dengan air, pakaian yang najis. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, syarat yang kelima dari syarat-syarat sahnya sholat. Seorang yang sholat harus betul-betul memastikan dari badannya tidak ada najis, dari pakaiannya tidak ada najis, dari tempat dia melaksanakan sholat juga tidak ada najis. Harus betul-betul dipastikan. Apabila seseorang yang sholat tahu kalau di badannya ada najis, tahu di pakaiannya atau di tempat sholatnya ada najis, dan dia tidak menghiraukannya, dia tetap melanjutkan sholatnya, maka sholatnya adalah sholat yang tidak sah, sholatnya batil. Ya. Akan tetapi, apabila seseorang yang sholat tidak mengetahui najis di badannya, tidak mengetahui najis di pakaiannya atau di tempat sholatnya, kecuali apabila sholatnya sudah selesai, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Ya, sholatnya sah, tidak perlu diulang. Namun apabila seseorang tidak tahu ada najis di pakaiannya, tidak tahu ada najis di badannya contohnya, kecuali di tengah-tengah pelaksanaan sholat, apakah sholatnya batal, harus diulang dari awal, atau boleh untuk dilanjutkan? Siapa yang tahu? Hah? Kalau tadi kan orang sudah tahu di badannya ada najis, pakaiannya ada najis, sudah tahu, tapi dia masih sholat, sholatnya batal. Yang kedua, keadaan tadi, orang yang gak tahu ada najis di badannya, gak tahu ada najis di pakaiannya, kecuali setelah sholat, sholatnya sah. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apabila seseorang tidak tahu di badan atau pakaiannya ada najis kecuali di pertengahan sholat, apa yang harus dia lakukan?
Dilanjutkan sholatnya mutlak, hadada
mutlak seperti ini? Hah? Gimana perinciannya?
Hah?
Ini kayaknya sudah beberapa kali anak sampaikan di pelajaran Taisirul Alam. Melepaskan pakaiannya kalau terbuka auratnya. Nah, kalau seorang yang enggak tahu ada najis di badan atau di pakaiannya kecuali di pertengahan salat, maka di sana ada perincian. Apabila memungkinkan baginya untuk melepaskan pakaian yang ada najisnya tanpa membuka aurat, maka pakaiannya dilepas dan tidak perlu dibatalkan salatnya, salatnya dilanjutkan. Ya, orang salat pakai jaket. Dia enggak tahu kalau jaketnya tadi terciprat air seni contohnya. Ya. Jatuh di kamar mandi terkena cipratan air seninya contohnya. Ini contoh ya. Dia enggak mencium bau air kencing. Kecuali di pertengahan salat kecium agak-agak aromanya menusuk. Dia yakin, oh ini berarti di jaketku tadi pas jatuh terkena air seni. Apa yang sudah lakukan? Lepas jaketnya, dijauhkan, kemudian dia lanjut sholatnya tanpa membatalkan sholatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau sholat menggunakan sandal, beliau dikasih tahu oleh Jibril alaihissalam bahwasanya di sendalnya ada najis. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau lepaskan sendalnya dan dilanjutkan sholatnya, tidak dibatalkan dari tidak dibatalkan sholat tersebut dan diulangi dari awal enggak. Akan tapi apabila tatkala dia tahu untuk melepaskan pakaian yang ada najisnya tadi di pertengahan sholat itu akan berkonsekuensi auratnya terbuka, contohnya di kaosnya, dia sholat hanya menggunakan kaos dan kaos ini sesuatu yang menutup pundaknya. Orang yang sholat pria tidak sah sholatnya kalau dia tidak menutup pundaknya, jadi harus ada penutup ini di pundaknya. Ini pakaian atas ya. Kalau dia tahu di kaosnya ada najis dalam keadaan sholat, dia lepas kaosnya, otomatis aurat yang harus ditutup dalam sholat terbuka. Maka dalam kondisi seperti ini dia harus membatalkan sholatnya. Harus membatalkan sholatnya, dia ganti pakaiannya dengan pakaian yang baru, kemudian dia ulangi sholatnya dari awal. Nah, ini tiga keadaan, ya. Tiga keadaan tatkala seorang melaksanakan sholat dalam keadaan ada najisnya. Tadi ana ulangi, kalau dia sudah tahu dari awal di pakaiannya contohnya ada najis, dia masih sholat, sholatnya tidak sah sama sekali. Kalau dia enggak tahu kecuali selesai sholat, maka sholatnya sah. Tapi kalau dia tahu di pertengahan sholat dan mungkin baginya untuk melepaskan pakaiannya, dia lepaskan pakaiannya kemudian lanjutkan sholatnya. Apabila tidak memungkinkan dikarenakan ada konsekuensi satrul aurat, ada konsekuensi menampakkan aurat, maka dalam kondisi seperti ini harus dibatalkan sholatnya, kemudian ganti pakaian yang suci yang tidak ada najisnya dan dilaksanakan sholat dari awal, diulang dari awal. Ini syarat yang kelima ikhwan dari syarat-syarat sholat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk pada syarat yang keenam, yaitu satrul aurat. Di antara syarat-syarat sholat adalah menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.